adde urga babate kobbo girma raggasa lesaf niti warra kamandura tilameting jare hunen amma hida bayetini nama kana motumani du jirkana mal jira talanne du dubbis
kam safda kadet rakumala bakaw di ture ga san nu gal gal man ni safada warra ulla ga fan ga fadmo mutar ma jinin kamane hu dani kai kala u de nan ni nan jirani jani she barba cha tuman demo te jiru akasen mai kala vitone du kana kese te dan de jirtu jarumtu yuden sani nati mani dan de jirtu jeni nya ta duwa ken ni hinan jidan gan man ne kegal gati ti ona na kabul zani kam safda ga gal rakumala mai kala wi mani du kana nu kishani yosanati ga redicha abudula man kobami lai dani nama kanisu harte dani nama kanisu suregu kenza millanu kisu una murti tin yatin
yero amma mi
yesani surre mena du kamakis
adurge itino ega qabamtani bode esa kange famtan
ana ndu kani mana ko ti muta ko jinna qabani ma kala wila ka jira mutuna diyesani antuta mana to ko kesati waristi qabani chuda ko tan na daga antuta digama tau acci kesati ana muta ko gashani acci ba kesati nya alkan gara sa ati sorba sadde sa gari tu amani muta ko kesisani ana nimmo yati insani na mata ditani na rakabatu kude bar zati muratani isan narebu yakannisu wana tsada dana da tarawatani ni dan ko sarala ba yi da tsata ta tsoro ba yi da sai amma din ni sun jira ko da ke saba ka garu haje la ma dishin nagara tur te bodde ku dani ku amma dai ma gudu su tuken nani
ya rosa na mu tsan ke san ka wagga me ka
ka wagga ta ko jafar ba
ni lalti je ku ro kreban
ya rosa na rebani na ma gudu ku ta ko ke sa ta an mi ta ku ta ga ya ta su ma fi lati ti nan mi sa din mu anan na reba ku tsan ko sarala sai ba je sammun she ni da mera di ashali mare du kala je tara kani
ojimalin bultu turtare rosana sin
ani manamuti wali gale oromia biran munkada no jeta mana computera wayin kapantur urgeni rosana manana mafa ojeta turtese
ye rosana manai da kesa te sani wali nargitan
walargun injiru mamina dukanati ati jami afu butu da ya cike sa wala alkan muru sani cike sa lufasani nurebu dufan nisu kamitana mafane santu jira akata ati namare bantu jira akchima pa ku dani matarana ka ani nama ko namishan ta ni marchu ko korata marchu ko nanmo udani sammurna ka ani dukani jani rata ani marchu sadari kaban jamu marchu sadari kabani dubbi gara gara nama chit akka kana ta nama godu
mata da ani ti nama afur ba to chu da barchu mi ti dalge da
e ji marchu mi ti dalge da nama afur to kan namishan mata tan ba marchu mi ti rata yu san ta ani dubbi akka ni gara gara nama chit akka nana goda turanye chu
yo den da u ba te ku te o
dirkam ko kaaru mo garta ari tu akkat ma chu se jar ko fugo jar biram mo ga to ko mo alkani garsa di sadde di te sota anan mare bani joni abu ta ko fe kana ta ani alkan ma china tina te ani bo ito ko fe sita kari na gatan to ora be se yus ora be sin kol fa yu ta bo ite se talkan na kari na gatan itu joni abu ta jira joni ate sana ka ari mata ta hidan
keshan at kesa te se kuni apura ba fa chok si gargara
ye kawa tawa ta keshichi yoni yantun atami boye ke satna gatani nama kam ramu ki tani tu bodde da masina kam ratin te ani dufani dipaddu yod bachu patte atana mitte boye ke se chisu kam lati ga kabadu la leden do ke boye ke satne ka kabate na ilale
afa ma le dubo
afa ni amariya dan dubatu san kana gari tin jedu dubatu jedu do ke ka kabate na ilale yembatin na gar kawne jida na fami amariya tin akka kana ti ajenne su ganna dubbu tingiru namta kana nan ti tiwan dubbu tu dubbe da ga kana ko demmo ko ikana keessa namaka na baasi ti masina ta fe itingira masina ti ol fuden na fe uda kumna da be nan isalim ti yu bar garani masina ta mana de bisani alkan gar sa ti sagali ko lata ke sagali ni mana tu kana mai kara wi tuna gatan yesi
ero ki ti gata wan a batani ti e ga mo wan se bira de mani
garin na bate jira garin to kumma namce sabude ko din se tu makina kam dratin pe ani den alkan keksa jetta mar nyatnun te tarsa afano rumut kan dubba to palsu idi sunu hi dama nama argun den de ni abba sam barre anani mai kalawi keksa manala makan jira mutti na de bisani
malli kam brati ni tindara ramai
alkan ta machani du alkan gudda sati tor ko keksa de keksa machani du sani makan jiru du sani nu kasu afura machiti mi tarsa namare bana magare sa akan yi ne fi kalsi afan tunu chukalu bishani jal kabal opodan lafali shoti gadinat erga bishanna kanibuda patundu manuraba kanibuda daraan ana cinamu keessani narbii keenya irra cinaacha kanarra nu beeku uleedhan.
Karaa duubaa?
Eeyyee karaa duubaa siin na beeku.
Nama tokkee moo nama baay'ee akka godhu?
Isaanii giruuppii nama shan nama jaan hojjetu irratti ramadamaniiti. Minimoo nama tokko bidu malee wal argisiisuu barbaadan nama shantu nama tokko beeku.
Dhugaa baasaa dhaagaa kun hundumtu?
Dhugaa baasaa eenyu fayyadu oba'uu gargaaraa akkamitti maal nyaatu maal dhuguu haati nyaatu moo boqqoolloo nyaatu. Eenyutu isaan gargaara jedhaniitu kan nu gaafatan.
Yeroo mana murtiitti isin dhiyeessan mannaan isin irratti dhiyaate maayin?
Qaamee gaafa guyyaa torbaati bara 2000 erga ji'a shan mana dukkanaa keessatti nu hidhanii roobbee gara nama 13 abaariin walitti nu waamanii viidiyoo nu qabatanii kana booddee buraayyuu nu dabarsanii walataa kan jedhamtu jirti iddoo kanatti dhiyaanne jechuudha. Oromiyaa keessatti geessaniitu abbaa langaatti nu dhiyeessanii abbaa langaa jirri kun maal fudhanii jedhee gaafate. Jennaan isaan kuni hanjii daftarii keessa taa'anii warra hidhannoodhaan biyya Oromiyaa kutuudhaaf socho'aa ture jedhanii abbaa langaa Oromiyaatti nu himatan jechuudha.
Yakki sun garuu hojjetame kan jedhame Finfinnee keessatti mini?
Eeyyee isaan kun biyya adda addaa keessatti Finfinnee keessattis jedhan bultii 14 nuu kenne abbaa langaa iddoo sana deebisanii fidanii immoo Finfinnee keessatti araadaatti nu dhiyeessanii araadaatti nama 13 taanee dhiyaanne jechuudha al tokko.
Yeroo sana garuu buufata gaazii gubdan akkas hin jedhamne isin.
Akka ni jedhani isa immoo argatee adda baasaniitu immoo ammas immoo otoo araadaa irraa immoo himatayyuu immoo fixanii immoo mana murtii olaanaa lidataatti nu geessanii gadi kuni warra maddayaafaa gubanii waraanaa wajjiniin walii galtee godhanii wanti isaaniin hojjetan hin jiru himata suphaa duratti bananii mataa turan jechuudha.
Buufati gaazii sun garuu Finfinnee keessa yeroo sana lafti dhaqanii viidiyootti si waraaban.
Sirriidha.
Dhumarratti maaltu sirratti murame ati?
Bara 2002 dhamsaa guyyaa gaafa 12 nama 4 warri al tokkotti dhiyaatu. Egaa 4 keessaa anaan hidhaa umurii guutuu naan jedhaman.
Warra kaaniinoo?
Garbuu isaanaa, dirribee isaanaa, obbolaa lamman isaanii. Isaanis murtii du'aatiin adaban.
Urge dhumarratti maalidha kan sirratti murame?
Jalqaba waan hojjette baay'ee dhalee asumaa turan. Ani waan an godhe filan hin qabaanne kun waan an godhe deen baqatamuuma kottan yaadan. Waan an godhe on qabu maal godhe mannaani namichi tokkotti yeroo mana ureebu keessaa dubbin dubbii siyaasaati gootaniis miti tuutin gootaniis ijaan hin namni sin argan jiru gubbaa sanatti maaddaan tokko gubateera isaa isin irra kaa'uufi kanaaf iyyuu kana gummeerra jedhiiti dhugaata yoo kanaan achi hin duutu sin ajjeesu naan jedhe. Saanii waan sirbu keessaa nama nun beenne nama siyaasaan sobanii gashan hundarratti namoota hundaadhaan qaxxaraniitu hundarratti akka isaan deeman irratti argamanii jiru. Amma booda keessiin irratti murteessu yeroo jedhanii mana murteessu diina dhiyeessanii booda nama hin beelletu dhufe isheen guutuu argineerra isheen dhukaasuu argineerra jedhanii sobaan irratti raganii diina irratti raganii booddee jechoota tokko tokko irraa fuudhanii murteessa miti maaddii anaan jedhanii ani hin gumne hin beeku jedhan.
Isa booda gaadhaqaniiti akka waan hojjettaniitti viidiyoo kan si waraaban.
Isa nuuf manuma isaa keessaan fuudhanii dhaqaniitu akkamii yeroo gaasii buufattan guddannu jedhan ga'a. Amma jarikaanii nutti kennanii waan itti gaasii buufannu iddoo kana gadi gugguufaanu jedhaniitu viidiyoo nu kaasaniin. Eddii viidiyoo nu kaasanii booddee isaanii miidiyaa adda addaa irratti waan kaasan jara kana kan gube maaddiyaa kana jedhanii qindeensa adda addaa irratti miidiyaa irratti kan kaasanii kana booddee waggaa lamatti mana murteessu nu deddeebisanii booddee ana irratti du'a murteessanii yaa'u jiru warra isaaniis nama sadii irratti du'a murteessaniitu galmee keenya keessaati nama tokko irratti immoo murii murteessan.
Buufati gaasii suni kan ishee Alaamuddii turee jedhan.
Gama gatiin barreessa jiru jaallannee kan Alaamuddiiti sirriidha.
Amma gatii kamtee booda mucaasii deebisaniiru?
Duraanii mootummaa babalatti kennaniin lafa mootummaa immoo baasanii dirijjiti dhuunfaa yaadan lafa ta'etti kennanii kaan amma warra amantiitiif kiristiyaanota kaan amma naa kennaniiru mucaafu.
Amma meega sitti deebisanii?
Si'a sadii.
Egaa lamaan keessanuu ammam amma meega hidhamtanii booda kan baatan?
Urgeeni waggaa 10 fixee baase. Ani immoo urgeen isaanii baanii gaafa ji'a sadii baane waggaa 10 hin dhabee ba'e.
Egaa amma gidduu kana akkuma argitu Obbo Girma. Warra mana hidhaa keessatti nama dararaa ture nama rakkisaa ture jedhamee namoonni qabamaa jiru isa kanaaf maaltu sitti dhaga'ama?
Maali kun Waaqayyoo seenaa galagalche gaati baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha warri akkasuma godhaa turan kun qabamaniif gara sobaan nama hidhu kan mootummaan hordofee seeratti akkas dhiyeesse akka gaafa argannu anaan baay'ee keessa koo natti tole jechuudha maaliifis waan hin argaa ture baay'eetu ture jechuudha. Mana hidhaa sana keessatti miilaalleen cabsaniiru jechuudha na miilli koo tokko mana hafa qeensi miilaalleen irra jiru ilkaanni torba narra jiru ammi kun hundumtu narra ga'e jechuudha gaafa niikame sana hin gammanne kaleessa gammaduun koo.
warra akkas sirratti raawwachaa ture hin beektaa maqaadha?
Tokko tokko nan beeka. Nama Rattaa jedhamu fa'i. Oromoodha. Rattaa jedhama. Inni tokko Mootaa Garraa jedhama. Asaffaa nama jedhamu fa'a. Moonii Mangasha nama jedhamu fa'a. Faadaa nama jedhamu fa'a. Saankaan immoo maqaa isaanii himachuun barbaadan egaa. Yeroo isaan wal waaman dhageenye malee hojii keenya hidhamaadha. Saankaan maqaa isaanii jirgatee of hin jedhu. Maqaa isaanii sagbaan dubbatan.
Urgee.
Qabamuu isaanii gaafa hin dhage kanani waan mana hidhaati beelatti fakkaate malee gaafa mana hidhaati baay'ee gammachuun arganne maaliti isaanitti makufanii namoota biraatti hidhaa reebaa ajjeesaa jiru maqaa ta'e jechuudha. Gammachuun koo gammachuu caala dhugaadha. Mana hidhaati kanan bahe gaafa isaan qabaman malee gaaficha gaafa mana hidhaati beelatti ammas kana kanis jiru kan badanis jiru yeroota kana warra dhiiga namaa dhugaa turan warra namoota ajjeesaa turan sobaan mootummaan itti fufee amma dhumaatti akka inni seeratti nu dhiyeessu. Adaraa mootummaa gaafatan.
Ammatu carraa ta'e mana murtii dhatteetii namoota si dararan adda baafachuu hin dandeessaa?
Eeyyee nan danda'a malee baay'eedha isaan.
Fuulaan?
Eeyyee.
Maqaan garuu hin beeku?
Baay'een isaanii achi qabamaniiru ta'ee warra namni reebaa turani beekanii Mollaa nama jedhamu beekaa, Asaffaa beekaa, Moonii beekaa jiru isaan namoota baay'eedha. Maqaan isaanii Rattaafaa jedhamu nama murtaa'e beekaa.
Dubartoonni si dararaniiru?
Ani dubartiin tokko saadaa kan jedhamtu na daraarsetu hin ta'in deemteetu akka isaan nu reebanii dhufteetu nuuni mana dukkanaa keessatti gaaffii sobaan waamansiistee dhaqee isaaniitti dubbatti isaaniiti dhamaa gidduu deddeebite kan dubbii qabdu tokkotu jirti malee dubartiin narru kunne.
Oromoonni jiru warra dararu keessa?
Eeyyee namicha tokko Dashaambuuti Rattaa jedhama isa keessa jira. Garuu wanti nu keessa isaan ofii isaanii dhoostaniitu kan isaan itti fayyadamanii reebaa jedhaniitu nama keenya nu rakka jedhu. Ofii isaanii akka nama waan tokko hin beekne taa'u kana jedhu garuu isaan namicha akka jedhu nama keenya kana rukkisiin rukkisiisanii booda dhufeemmoonni biraa immoo kan sirrii Oromoo maseete Oromoo makeessan nama keessan kan sirree bu'an maalan godhare naan jedha garuu kan ajaja baasee akka ijoolleen keenya rukutan kan nu godhu garuu qaama biraatu dudduu waan jira.
Girma akka nama waggaa 10 mana hidhaa keessa tureetti ituu carraa. Aangawoota argachuu qabaatte maal jechuu barbaadu?
Gochaan akkasii kun gocha suphanneessaadha. Gocha gadheedha. Yeroo tokko faranjiin illee seenaa akkasii karaa ka'ee marsarii dhufee nu gaafatee hirmaansa buusee bo'ee gochaan akkasii akka hin godhamne. Lammata isaa immoo warri akka nama godhu kun immoo seeratti dhiyaatanii warra kaanii fi namoota fuulduratti biyya bulchaniif barumsa akka ta'u namoonni nama dararaa ture kun adabamanii gara fuula duwwaatti akka hin raawwanne. Namni utuu hin dirratin akka inni jiraatu. Naasuma malee kan biyya isaa keessa jiraatu tuwana ta'ee gochaa akkasii kan afaan barsiise jechuudha.
Urgee.
Namoonni yeroo hundaa sobaan waan namni hin goone namarratti raawwachuurra waan akkasii akka biyyattii keessaa badee namoonni hunduu qomoo adda addaa ta'e biyya tokkoon ilaalamee seeraan akka inni jiraatu kanan jedhaanan.
Addee Urgee Abbabeef Obbo Girmaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa mucaa keessan deebitanii arguu keessaniif immoo baga gammaddan.
Dhaggummaa walumaan gammadan fayyaa ta'a.